ก็จะค่อยๆเล่าเรื่องหลวงปู่ชาเนาะที่ไปศึกษาที่วัดหนองประพงในสมัยเริ่มต้นแรกๆเลยก็เต็มไปด้วยความยากลำบากสำหรับพระมหาเถระผู้ใหญ่นำไม้ขีดที่จะใช้ก็ไม่มีนาเทียนที่จะใช้แสงสว่างเดินยังกลมนั่นก็มีน้อยมากนะผ้าไตรจีวรอัตบริการนี่เรียกว่ามีการจำกัดกันทีเดียวเพราะว่าปี2497ก็ถ้ากับ60ปีที่หลวงปู่ชามาอยู่วัดหนองประพงนี่นะเริ่มต้นท่านมาอยู่รูปเดียวต่อมาก็มีพระมหาเถระก็มาอยู่กับท่านเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายเลยที่ท่านเริ่มบุกเบิกนะป่าพงที่เป็นป่าที่สมบูรณ์และเป็นป่าที่เรียกว่าเขตขวางชาวบ้านไม่กล้าไปตัดต้นไม้แกไปตัดต้นไม้ก็จะมีอันเป็นไปนะไฟฟ้าน้ำประปาอะไรนี่ไม่มีทั้งหมดอะน้ำปานะน้ำตาลน้ำหวานใน15วันก็ฉันกันครั้งหนึ่งช่วงนั้นก็ต้องฉันบรเพชรรักษาโรคกันเป็นมาลาเรียก็ฉันบรเพชรกันมาก็เคยถามพระเถระว่าในสมัยนั้นเป็นมาลาเรียทำยังไงท่านบอกก็ต้มบรเพชรฉันกันแต่ว่าก็มีไปโรงพยาบาลบ้างฉันยาตามศูนย์บางคนก็ฉันบรเพชรกันมาเป็นปีๆจนว่ายางเนี่ยมันออกมาตามผิวหนังนะจะมีกลิ่นบรเพชรยุงก็จะไม่กัดละป้องกันการกัดของยุงได้เลยนะบรเพชรนี่ในสมัยเริ่มแรกถ้ามีกล้วยน้ำว้ามาก็ไม่พอจะฉันกันนะก็ฉันกันทั้งเปลือกเลยมันไม่มีแสดงว่าไม่มีจริงๆนะเนี่ยสมัยธรรมาไปอยู่นั้นก็กล้วยน้ำว้ากล้วยอะไรนี่ก็จะต้องแบ่ง4ส่วนนะในคนละชิ้นเล็กๆเท่านั้นเองสมัยปี2519ก็เวลาผ่านมาต้อง22ปีแล้วกล้วยน้ำว้าต้องแบ่ง4สมัยโน้นแสดงว่าแรกๆเลยต้องแบ่งเปลือกไปด้วยโอ้ขนาดนั้นนะถ้าไม่อดทนจริงๆก็คงจะอยู่กันยากอยู่ไม่ได้หลวงพ่อชาท่านว่าเอ้าถ้าเกิดท่านตายผมก็จะเผาท่านถ้าผมตายท่านก็เผาผมนะสู้กันนะเอาตายเป็นความตายกันเลยอยู่ที่นั่นลงมาลาเรียเนี่ยจะมาย้อนมาวัดมาบจันนี้ก็เจอมาลาเรียแบบนั้นเหมือนกันนะเป็นกันหนักพระเนรอยู่กัน15รูปผัดกันเป็นทีละองค์ละองค์ละองค์เลยฝ่าฟันอุปสรรคบางองค์ก็มีบาดกลับมาหัวนอกพื้นไปก็มีให้เลือดไปตั้ง7ขวดก็มีนะไอ้ที่ป่วยกันนอนกันแบบผัดเวรกันเลยอันนี้เป็นปกติธรรมดาจนบาปจันทร์ของเราเป็นที่เรื่องลือว่าถ้าใครมาที่นี่ก็ต้องยอมตายญาติโยมบางคนก็โอ้ยังมีภาระหน้าที่กันมากมายถ้าจะมายอมตายยังไม่ได้ก็ไม่มากันในช่วงนั้นบางคนมาแล้วมาโชคประถากพระเป็นทั้งสองชนิดฟาซิฟาลัมกับไวแบกเชื้อมาลาเรียมีสองชนิดเนี่ยในสมัยนั้นเป็นทั้งสองอย่างเลยนี่ก็หนักเอาการเป็นอย่างเดียวก็หนักแล้วเป็นสองอย่างนี้เนี่ยก็เป็นไข้ตลอดเวลาไม่ลงก็มีประสบการณ์มาถวายอาหารพระเจ้าประสงค์ตั้งแต่แรกๆรุ่นบุกเบิกอะศาลายะคาหลังหนึ่งมุ้งลวดก็ไม่มีก็นั่งสมาธิกันก็พอดีก็เป็นอาหารของยุงก็พอดีเหมือนกันได้เวลา2ทุ่ม20นาฬิกาหรือเวลาตี4ในยุงมาลาเรียจะออกมาเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาที่วัดมาดูสถานการณ์มาลาเรียของวัดเพราะว่าจะแพร่ระบาดออกไปข้างนอกได้อันนี้ที่วัดหนองประพงเริ่มต้นก็ได้สอบถามครูบาอาจารย์ว่ายากลำบากมากหลายเรื่องความเป็นอยู่นะในสมัยธรรมา2519 นัปปนะก็เจ็ดวันฉันครั้งหนึ่งนานๆจะมีผู้มีศรัทธานำเอาน้ำแข็งน้ำหวานมาถวายเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นโกโก้กับกาแฟเนี่ยเป็นของยืนพื้นแล้วก็น้ำชาที่อร่อยที่สุดก็คือตาม้าเนี่ยแหละนะชาตาม้าเป็นชาที่มีรสชาติที่สุดแล้วในยุคสมัยนั้นนะยี่ห้ออื่นไม่ต้องไปถามหาเพราะมันไม่มีหรอกนะถ่านไฟฉายสมัยนั้นเขาใช้เป็นตาห่านอะไรอย่างนี้ใช้ไม่นานมันก็หมดอาตมาเองนี่ก็เคยเป็นแผนกอัดเสียงธรรมานุปู่ยามประชุมกันก็ตั้งเครื่องเสียงเอาไว้ก็ใช้ไมค์ลอยฐานเนี่ยที่เอาไปเราเตรียมไม่พอเราไปลองหลายวันเข้าฐานมันหมดตอนประชุมขึ้นมาเสียงมันก็ส่งกันไม่ได้ขึ้นเสียงพอส่งกันไม่ได้ขึ้นวิทยุมันก็เข้ามาแทนนั่นมันก็โว้ว้าวไปหมดเลยหลวงพ่อต้องสั่งให้หยุดเลยสั่งให้หยุดไม่ต้องอัดไม่ต้องใช้ไม้ลอยแล้วเรายกไปมุมนู้นก็ไม่ได้มุมนี้ก็ไม่ได้มุมไหนก็ไม่ได้โอ้เสียงมันไปกระทบนั่นหลวงปู่ท่านกำลังประชุมอยู่เนี่ยสั่งให้หยุดบางทีเราก็โอ้หลวงปู่สั่งให้หยุดงานเราบกพร่องตอนขาเดินทางมาจากอุบลไปถ้ำแสงเพชรมาก็นั่งรถมาคันเดียวกับหลวงปู่ท่านเมตตานั่งมาคันเดียวกันกับท่านนั่งไปก็ตัวเก่งไปตัวก็เล็กๆอยู่แล้วก็ยิ่งเก่งไปอีกเก่งทั้งข้างนอกด้วยเก่งทั้งข้างในใจพุทโธตลอดเวลานั่งกับพระแวะที่สาขาโพสามต้นวันนั้นมีโพอยู่สามต้นหลวงปู่ตอนนั้นท่านก็เริ่มอ่อนเพลียแล้วล่ะท่านต้องพักกลางวันท่านจะนอนสิงหาสายญาสวยงามนะสวยงามมากครับประทับตาประทับใจธรรมะก็เดินดูรอบๆกันไม่ให้ใครไม่ใช้เสียงเป็นพระอุปถากองค์ครักษ์หลวงปู่รอบๆนั้นจนท่านตื่นขึ้นมานั่นแหละท่านเข้าสมาธิเลยนอนเข้าสมาธิแล้วก็ไปประชุมที่ทำแสงเพชรประชุมสงฆ์ประจำปี16-17มิถุนาเนี่ยปีนั้นท่านจะย้ายไปประชุมที่ทำแสงเพชรเพราะเป็นภูเขาอากาศดีในจังหวัดอำนาจเจริญปัจจุบันนี่สมัยก่อนก็เรียกว่าเป็นอำเภออยู่ปลายแดงของอุบลราชธานีประมาณ100กิโลเมตรทางขึ้นก็ยากลำบากกรมทางเซอร์เวย์แล้วก็ทำยากทำไม่ได้หลวงปู่ท่านบุกเบิกพาพระเนตรทำประมาณ1เดือนนะระเบิดหินทำถนนขึ้นไปจนได้จนเขาบอกโอ้หลวงปู่ก็ไม่มีใครทำได้นะครับเนี่ยระยะเวลาเดือนเดียวด้วยแล้วก็ทำสำเร็จด้วยซึ่งกรมทางมาเซอร์เวย์แล้วบอกว่าทำยากทำลำบากทำไม่ได้เหมือนหลวงปู่นั่นก็หมกเบิกขึ้นไปจนได้นะวัดทำแสงเพชรเนี่ยปัจจุบันหลวงปู่นั่นก็สร้างเป็นพระนอนเอาไว้ที่นั่นนะท่านกล่าวว่าท่านจะนิพพานที่นั่นแหละก่อนนั้นท่านก็ไปนอนให้ดูไว้เป็นเอกสัญลักษณ์เอาไว้แล้วว่าท่านจะมานิพพานที่นี้แต่แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็เห็นท่านป่วยมากก็เลยอุ้มท่านส่งโรงพยาบาลท่านบอกว่าพวกผมไปไว้โคนไม้ถ้าส่งโรงพยาบาลจะลำบากพวกท่านนะท่านก็รู้จะลำบากพวกท่านท่านก็เมตตาลูกศิษย์ลูกหาทางพระเนรญาติโยมแต่ก็ด้วยที่เรารักพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ทำใจไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องส่งโรงพยาบาลรักษากันถึงที่สุดซะก่อนนะในสุดท่านก็ต้องมาเป็นร่างกายที่จะต้องนอนอยู่นั่นแหละถึง10ปีแต่การพักนอนของท่านรักษาการรักษาดูแลอย่างดีด้วยถ้าเกิดดูแลไม่อย่างดีก็คงจะอยู่ไม่นานปู่ท่านก็แผ่เมตตาในขณะท่านป่วยก็ยังมีจำนวนมากทั้งพระเนรญาติโยมได้รู้ซึ้งถึงในธรรมะนะของท่านเพราะอันนี้นะเป็นปฏิปทาที่หลวงปู่ชาท่านศึกษามาจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่ทองรัตน์ศึกษามาจากหลวงปู่กินทรีซึ่งเป็นลูกศิษย์ต้นๆของหลวงปู่มั่นมัน ที่ไปฝึกศึกษาด้านพระวินัยด้านปฏิบัติแล้วก็ตอนหลวงปู่ชาไปพบหลวงปู่ทองรัตน์เนี่ยหลวงปู่ทองรัตน์ท่านก็พูดทักชื่อถูกเลยนะเออเอาชันชามาแล้วหรือรู้เลยว่าชื่อชาอย่างเงี้ยโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเรียกว่าท่านคงจะรู้เข้าใจเราเคยได้ยินพระพุทธเจ้าของเรานะทักใช่ไหมท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมาก็ทักชื่อเรียกชื่อได้เลยนะถูกต้องเลยหรือว่าท่านพระยัสสะเข้าไปในก็ยัสสะเธอมานี่ที่นี่ไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องนี่หลวงปู่ทองรัตน์ก็เนื่องว่าท่านก็ได้ปฏิปทาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทักหลวงพ่อชาเลยเรียกเอาชามาแล้วหรือแสดงว่าท่านรอมานานแล้วนะมาได้แล้วท่านสอนบอกข้อวัดปฏิบัติหลวงพ่อท่านก็มาตั้งวัดน้องประพงถึงว่าไม่ใช่ง่ายต่อสู้อุปสรรคนานาประการทั้งฝ่ายความเป็นอยู่ทั้งฝ่ายการปกครองของคณะสงฆ์เพราะเป็นวัดป่าที่เริ่มต้นเข้ามาในจังหวัดอุบลราชธานีนะเป็นฝ่ายมหานิกายด้วยแต่มหานิกายทางลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเพราะว่าจะได้ขยายกว้างขวางไปตามที่หลวงปู่มั่นท่านดูด้วยความรู้พิเศษนะของหลวงปู่ให้ความเป็นอยู่พระกรรมฐานนี้จึงเริ่มต้นในความอดทนกันอย่างมากทีเดียวเมื่อไปศึกษาอยู่ที่วัดต้องประพงต้องอาศัยความอดทนอันเป็นเลิศทีเดียวแหละอดทนธรรมดาเนี่ยก็คงจะยากน่าอยู่ได้ยากอาศัยว่าเราต้องการธรรมะจากหลวงปู่เนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจปัจจัยสี่ภายนอกก็พอที่เราจะอยู่ได้แต่ว่าสิ่งสำคัญคือธรรมะภายในที่เรามุ่งหวังนี่แหละมีคุณค่ามากมายมหาศาลทีเดียวซึ่งเราจะหายากมันไปหาที่ไหนล่ะครูบาอาจารย์ที่เราจะสอนที่จะบอกจะแนะนำแนวทางเราเกิดความมั่นใจปฏิบัตินะจนว่าในเป็นมรรคเป็นผลนี่ยังไม่ง่ายอันนี้เราที่จะไปศึกษาในช่วงแรกๆที่วัดหนองประพงเรามีความเข้มข้นในเรื่องพระวินัยข้อเล็กข้อน้อยต่างๆนี้ท่านจะทดสอบเอาหลักพระวินัยนี้ควบคุมกายวาจาเอาไว้ในเบื้องต้นคือแม้ว่าจะมีกิเลสมากมายขนาดไหนแต่เราไม่ทำตามทำไมอย่างนั้นไม่ทำตามความอยากกิเลสมันมีมากมันก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราไม่ทำมันจะมีความคิดก็มีไปถ้าบอกมันเอาเสือมาขังไว้ในกรงไม่ให้อาหารไปมากๆเข้ามันก็หมดแรงทำไมอย่างนั้นกิเลสก็เหมือนอย่างนั้นเอามาขังไว้ก่อนเอามากักมาขังไว้มันไม่ได้ทำมันไม่ได้พูดตามอารมณ์ไม่ได้ทำตามอารมณ์มันก็หมดกำลังไปเองมันกับเสือที่มันก็หมดแรงไปเองผายผอมไปเพราะเราไม่ให้อาหารเนี่ยเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติท่านจะสอนจะมีความเข้มแข็งการนั่งก็ดีการเดินการยืนให้มีสติให้มากที่สุดดูจิตดูใจของเราให้มากที่สุดนั่นหลวงปู่ท่านก็สอนแบบเซนๆซะด้วยนะสอนอะไรที่เป็นเซนนั่นอย่างต่อมานี่หลวงปู่ท่านกลับจากประเทศอังกฤษก็ถอดเทปทำหนังสือจาริกสู่ประเทศอังกฤษนะก็ช่วยครูบาอาจารย์ถอดเทปจัดรูปเล่มอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วโอ้หนังสือดีมากเลยหลวงปู่ท่านพูดเป็นธรรมะอยากจะส่งให้ครูเพื่อนๆสมัยเก่าที่เคยปฏิบัติด้วยกันอยู่ที่กรุงเทพได้อ่านบ้างเพราะว่าทุกวันเราก็นำหนังสือจากชั้นบนกุฏิหลวงปู่เอาลงมาแจกให้หลวงปู่ท่านแจกญาติโยมแต่ว่าเราจะไม่มีสักเล่มนึงนะเราก็อยากจะได้สักสองเล่มมันได้เพื่อตัวเราเพื่อส่งให้คนอื่นอ่านก็ทำยังไงความอยากมันมากเกินไปถึงเมื่อเป็นอยากแล้วเป็นกุศลหวังดีแต่มันยังเป็นความอยากอยู่นะก็เลยหยิบหนังสือสองเล่มนั้นมาก็มาขออนุญาตหลวงปู่ว่าขอผมขอสองเล่มนี้จะส่งไปให้เพื่อนๆเขาได้ศึกษาหลวงปู่ก็ตอบกลับมาด้วยธรรมะว่าเราไปสอยมะม่วงแล้วถึงจะมาขอเจ้าของคือมะม่วงนี้เป็นของท่านเราไม่ใช่เจ้าของมะม่วง เราเป็นคนดูแลสวนเท่านั้นเองนะจัดการเก็บมะม่วงเอามาวางไว้ให้เจ้าของสวนแต่ว่าเราเองจัดไปจัดมาก็เกิดความอยากก็เลยเอามาสองเล่มมาขอท่านท่านเลยบอกว่าไปสอยมะม่วงแล้วก็มาขอเจ้าของก็นี่ท่านสอนให้เห็นว่าไม่ถูกนะนี่ความละเอียดของครูบาอาจารย์ถ้าเกิดท่านพูดด้วยเมตตาเอาไปเลยเนาะอนุญาตนะก็จะจบไปเป็นเมตตาไปตอนนี้ท่านสอนเราด้วยสติปัญญาให้เกิดปัญญาแก่เราให้เรารู้จักระมัดระวังนะทุกขณะให้พิจารณาอยู่เสมอไม่ให้เราพลาดอันนี้เราเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่วันนี้ก็จะนำมาฝากญาติโยมนะญาติโยมต่อไปกันรับพร